Ar 62 balsīm par, 14 deputātiem atturoties un ārpus frakcijas deputātei Jūlijai Stepiņenko balsojot pret, Saima pieņēma grozījumus pilsonības likumā. Par to, ko parad šīs izmaiņas, stāsta Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns no konservatīvajiem.
Redakcija paredz atņemt pilsonību personām, kuras ir atbalstījušas finansiāli vai kā citādi, personas, kas vai organizācijas vai pat valstis, kas veic kara noziegumus pret mieru, demokrātisku valstu teritoriālo integritāti un visādu citādu atbalstu šīm agresoru valstīm. Tad viņām varēs atņemt pilsonību, ja viņš jau ir dubult pilsonis.
Lēmumu par pilsonības atņemšanu pieņems pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, pamatojoties uz valsts drošības dienesta sniegto informāciju. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvja Madara Puķa norāda, ka likuma grozījumi neradīs īpaši lielu slodzi iestādē.
Statistikas dati liecina, ka Latvijā ir apmēram 35 tūkstoši cilvēku, kuriem ir dubult pilsonība. Piemēram, no Krievijas pilsoņiem tie ir tikai 3270 personas.
Šos likuma grozījumus deputāti pieņēma pātrinātā kārtībā divos lasījumos. Likums steidzam pieņemts ņemot vērā karu Ukrainā. Gatavojot izmaiņas likumā, vienīgās viedokļu atšķirības bijuši par to, kuri iestādi pieņem lēmumu par pilsonības atņemšanu, stāst Rancāns. Ārlietu ministrija piedāvāja priekšlikumu, ka lēmumu vajadzētu pieņemt tiesai. Savukārt augstākā tiesa norādīja, ka tas izjauktu administratīvo tiesību principus. Tāpēc nolems, ka lēmumu pieņems pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Bet apstrīdē ar pilsonības atņemšanu personu varēs tiesā, skaidro augstākās tiesa administratīvo lietu departamenta senatora Jautrīta Briede.
Jā, cilvēks pēc tam var tiesāties, varbūt, ja viņš iet uz visām trim instancēm, tad vairākus gadus pat. Bet lēmums ir spēkā. Jā, varbūt tas vēlāk tiks atcelts un persona atgūst savu pilsonību, bet tas nenozīmē, ka lēmuma darbība tiks apturēta.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē stāsta, ka līdz šim bijušas situācijas, kad persona apstrīd pilsonības atņemšanu, taču gandrīz visos gadījumos lēmums palicis nemainīgs. Un pilsonības atņemšana nav vienīgais ierocis cīņā ar valstī nelojālām personām, kas atbalsta kara noziegumus, stāsta deputāts Rancāns. Tāpat ir paredzēta administratīvā un krimināla atbildība.
Gribētu vēlreiz uzsvērt, ka pilsonības atņemšana arī nenozīmē, ka persona nevarētu atbildēt arī citādā veidā. Proti, ja tur būtu administratīvā vai vēl krimināla atbildība klāt. Un viens neizslēdz otru, vienkārši šī pilsonības atņemšana šobrīd ir vajadzīga tieši tamdēļ, ka šādi tie pilsoņi nav lojāli mūsu valstī un nav lojāli ne Eiropas Savienībai, ne arī demokrātiskām vērtībām.
Jau iepriekš publiski izskanējis, ka pieņemot šādus grozījumus, valstī rastos pamats lemt par pilsonības atņemšanu Krievijas miljardierim Pjotram Avenam. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.